Povstaneme nyní k modlitbě a před modlitbou přečtu žalm 70. Žalm 70. Pro předního zpěváka Davidův k připamatování. Bože, vysvoboď mě, Hospodine, na pomoc mi pospěš. Ať se zardí hanbou ti, kdo mi o život ukládají, ať táhnou zpět, ať se stydí ti, kdo mi zlopřejí. Za svou hanebnost ať musí couvnout ti, kdo mi říkají, dobře ti tak. Ať jsou veselí a radují se z tebe všichni, kteří tě hledají, ať říkají stále, Bůh je velký, ti, kdo milují tvou spásu. Ponížený jsem a ubohý, Bože, pospěš ke mně. Ty jsi má pomoc, vysvoboditel můj, neotálej, Hospodine. Pomodlíme se. Děkujeme ti, náš nebeský Otče v Pánu Ježíši Kristu, že můžeme vědět o tvé milosti. Že můžeme vědět o tom, že ty jsi nad námi smiloval. Že jsi nás nezapudil, nezatratil, neodsoudil, ale poslal si svého syna, aby nás spasil, aby nám ukázal tebe, aby nám ukázal na tvoje milosrdenství a tvou milost. Děkujeme ti, že když můžeme tebe poznávat jako Boha mocného i strašného, že můžeme zároveň si připomínat a vědět o tvojí milosti, o tvojí dobrotivosti. Děkujeme ti, že svou milost neprokazuješ toliko nám, jako jednotlivcům, ale i druhým lidem. Že jim ji prokazuješ, že jim milost nabízíš, že chceš, aby o tvé milosti věděli. A proto si nás, Pane, proměňuj, tak, aby si s nás mohl používat ve svém díle. Amen.
Amen.
Posaďte se, prosím. Máme slovíčko pro děti?
Máme.
Prosím.
Mluvit.
Já budu mluvit, jo? Máško.
Já. Mami. Jsem já.
On bude tady mi asistovat. Budeš pomáhat mamince. On bude teda pomáhat, jo? Bude hodný.
Budu mluvit s tebou.
Tak, ahoj děti, myslela jsem, že bude víc dětí dneska, ale to nevadí. Víte, že byl včera v Budějovicích půlmaraton, víte o tom? A víte někdo z vás, co to ten maraton je? Víte to? No, Ondro? Jo, správně. Takže ten název a délka trati se vlastně odvozuje od legendy řecké o běžci, který se jmenoval Fejdipides a který měl údajně po bitvě u maratonu, která byla datovaná, no, Ondro? Ano, aha, že Peršané vlastně prohráli, že Ateňané vyhráli nad Peršanama, ano. Takže na tom maratonu běží vždycky hodně běžců a každý z těch běžců má na sobě takovýhle pořádový číslo s během, no, tak klukům to ukáž. A vlastně důležité teda je, na jakou vzdálenost ty běžci běží, to znamená, jestli je to opravdu ten maraton nebo půlmaraton, ale nejdůležitější je, aby doběhli co nejrychleji do cíle. Protože jenom pro ty nejrychlejší běžce je potom připravená v cíli odměna. To znamená, ten nejrychlejší dostane zlatou medaili, potom ten druhý dostane jakou stříbrnou a ten třetí dostane bronzovou. A také většinou ty běžci dostávají nějaké peníze, které je k tomu motivují. No a potom, co doběhnou ty další, na ty už moc nezbude, zbude třeba na ně takováhle památeční medaile, že se toho běhu účastnili, ale žádnou jinou už jakoby odměnu nedostanou. A víte, děti, že se v Biblii také o takovém maratonu hovoří? Víte, kde třeba se o tom hovoří? Hovoří o tom apoštol Pavel v listu Filipským, je to v kapitole 3. a je to ve verších 12 až 14. Je to trošku delší, já vám to přečtu. Nemyslím, že bych již byl u cíle, anebo již dosáhl dokonalosti. Běžím však, abych se jí zmocnil, protože mě se zmocnil Kristus Ježíš. Bratří, já nemám za to, že jsem již u cíle, jen to mohu říci. Zapomínaje na to, co je za mnou, upřen k tomu, co je přede mnou, běžím k cíli, abych získal nebeskou cenu, již je Boží povolání v Kristu Ježíši. Takže tam se také v listu do města Filipy se tam také o tom běhu na dlouhou trať píše. Je ti ten Boží maraton a lidský jsou si podobné v tom, že potřebujeme na delší běh hodně trpělivosti, vytrvalosti, sebeovládání, ale Boží maraton se od toho lidského liší v tom, že pokud běžíme s Ježíšem Kristem, tak nakonec všichni toho nebeského cíle dosáhneme, úplně všichni, a všichni dostaneme nebeskou cenu v podobě věčného života v nebi s Pánem Ježíšem Kristem. A to je, děti, ta nejlepší odměna. Vidíte, co se nám v našem životě může dostat. A ještě, protože vy už, děti, také běžíte každý za sebe takový ten Boží maraton, a protože i ty lidský běžci potřebují na té své cestě posilu napít se, najíst, tak já jsem si pro vás taky připravila na cestu, kde tu mám, takovou malou posilu v podobě hroznového cukru. Tak kdo budete chtít, tak se můžete třeba posílit na ten váš běh.
Děkujeme. Budeme zpívat nyní píseň, a to píseň 191. 191. Dnešní kázání, bratři a sestry, je na základě první knihy Mojžíšovy, 8. kapitoly, 18. až 22. verše. První kniha Mojžíšova, kapitola 8. 18 až 22. Pokud můžete, prosím, povstaňte k slyšení Božího slova. Noé tedy vyšel a s ním jeho synové a jeho žena a ženy jeho synů. Všechna zvěř, všechna havěť a všechno ptactvo, vše, co se plazí po zemi, vyšlo podle svých čeledí z archy. Noé pak vybudoval Hospodinu oltář a vzal ze všech čistých dobytčat i ze všeho čistého ptactva a zapálil to na tom oltáři oběti zápalné. I ucítil Hospodin libou vůni a řekl si v srdci, už nikdy nebudu zlořečit zemi kvůli člověku, přestože každý výtvor lidského srdce je od mládí zlý. Už nikdy nezhubím všechno živé, jako jsem učinil. Sedba i žeň a chlad i žár, léto i zima a den i noc nikdy nepřestanou po všechny dny země. Tolik slov Písem svatých. Posaďte se, prosím. Bratři a sestry, kdo by neznal příběh o potopě? Nejenom lidé chodící do kostela a čtoucí Bibli tento příběh trochu znají. Pojem potopa světa je všeobecně známý. I takzvané nekřesťanské národy mají v sobě nějaké povědomí potopy světa a zprávu o potopě, a zpráva o potopě se zachovala v mnohých národních legendách. Někteří vědci a badatelé se přou, jestli ta potopa byla skutečně v rozsahu, že voda pokryla všechnu zemi na všech kontinentech, nebo pojem potopa světa se vztahuje pouze na svět v té době známý. Potopa světa a konec světa, to jsou pojmy, které u všech lidí vzbuzují určité obavy. Je pravda, že v době, kdy u nás panovala protikřesťanská ideologie, která se oháněla vědeckým zkoumáním světa, zrovna v té době nebyly u nás nějaké rozsáhlé povodně způsobené dešti. To nahrávalo té propagandě, že taková povodeň, jak o ní čteme v Bibli, není technicky možná. Co naprší, to také odteče. Dnes už mnozí jsou ochotní něco takového připustit. Možná si vzpomínáte v roce 1997 pršelo 3 dny pouze a tak se uvádělo, polovina Moravy byla pod vodou. V roce 2002 něco podobného bylo v českých zemích. Tak tedy potopa světa, známý pojem. Jméno Noé, nebo Noé, tak jak je v novějších překladech, je trochu známé a určitě známá je Noémova archa, nebo koráb. I obraz zvířat z Noémovy archy je všeobecně známý. I takzvaná holubice míru nesoucí v zobáčku olivovou ratolest, pochází vlastně z tohoto příběhu. A ještě jedna věc. Z tohoto, ano, duha, symbol smíření, pokoje, ujištění, je z tohoto příběhu. Takže ty základní fakty známe. Noe, jeho manželka, jeho tři synové s manželkami, celkem tedy 8 lidí. Koráb, suchozemská zvířata a ptáci, potopa, smrt všeho živého mimo koráb, samozřejmě kromě ryb, konec potopy, duha. Důležité také je připomenout si důvod potopy. I viděl Hospodin, jak se na zemi rozmnožila zlovůle člověka a že každý výtvor jeho mysli i srdce je v každé chvíli zlý. Bůh se rozhodl smést člověka z povrchu země. Jistě měl na to plné právo. Člověk, bytost se svobodnou vůlí, s možností se rozmnožovat, bytost, které byla svěřena vláda nad ostatním stvořením. Tento člověk svou situaci, jak se dneska říká, nezvládl, šel pořád k horšímu. Řekli bychom, byla to pouze otázka času. Noé však našel milost. Noé nebyl z jiného těsta než ostatní. Byl výjimkou, avšak ne v tom smyslu, že by byl vnitru jiný. Čteme, že Noé byl spravedlivý, bezúhonný. I to maximální hodnocení nestačí, aby obstál před Bohem. Našel však milost. A jak dál poznáváme, tato milost byla vázána na jeho poslušnost. Tato poslušnost vycházela vlastně z víry, že uvěřil tomu, co mu Bůh řekl. Nad Noem, ono se to někdy různě skloňuje, ale víte, o koho jde pořád, se Bůh smiloval. Jinak by samozřejmě ani on neměl šanci se zachránit. Takže Bůh řekl, všichni lidé pryč, zůstane tady jenom Noé s ženou, syny a snachami. Bylo to tak? Takhle to nebylo. Bohu šlo o něco jiného, nebo nešlo mu jen o něj sama, aby už měl od lidí pokoj. Šlo mu také o Noé, nebo o Noéma, o Noácha a tak dále, aby věděl, co to je záchrana. Bohu šlo také o další Noého potomky, o další lidi, až i, to není nějaká spekulace, o nás. Bůh se rozhodl, oznámil to také Noému. Noé našel milost, ale trvalo to ještě nějakou dobu, než Noé tu boží milost uchopil. Noé musel stavět koráb, aby do té milosti vešel. Stavěl sám, pomáhali mu jeho synové, manželka, najal si dělníky. Možná, že by to bylo zajímavé vědět. Stejně tak, jaké byly reakce ostatních lidí, jak na stavbu, tak i na chvíle, kdy voda začala stoupat. Zajímavé jistě, avšak pro nás ne důležité, jinak bychom se o tom Bibli dočetli. Konec konců, ono si to lze docela dobře domyslet. V této věci se lidé od té doby vůbec nezměnili. Tak tedy od doby, kdy Bůh Noému oznámil své rozhodnutí a přikázal stavět koráb, uplynulo mnoho dní. Až když bylo všechno dokončeno, přišla potopa. Většina z nás si asi pamatuje 40 dní a 40 nocí, že tak dlouho byla potopa. No, je to tak? Je to nepřesné, samozřejmě. Po 40 dnech potopy, nebo bychom řekli intenzivního deště, teprve se koráb nadnesl a začal plout po vodě. Když voda dosáhla maximum, tak to ještě trvalo 150 dnů, můžete se čítat, ale ani potom nebyl konec. V tom smyslu, že by Noé se svou rodinou mohl vyskočit z korábu. Po 150 dnech vody teprve počaly opadávat. Pak koráb spočinul nahoře Ararat, vody opadávaly dál, až po několika měsících Noé otevřel poklop a další dobu trvalo, než země vyschla. Noé byl v korábu přes rok. I když odstranil poklop a zjistil, jaká je situace, z korábu vyšel teprve až na Boží pokyn. A nyní vlastně začíná ten náš dnešní text. Noé vystupuje z korábu. Asi rok v něm byl zavřený. Většinu dobu neviděl nic, jen oblohu a vodu. Noé vlastně předem nevěděl, jak to všechno skončí. Neutonul s ostatními lidmi, ale co dál? A teď znovu stojí na zemi. Noé udělal něco, co se dotklo Božího srdce a Bůh na základě toho slíbil, že potopu už víckrát nedopustí, že potopou zemi nezničí. Co to bylo, co učinil Noé? Noé obětoval Hospodinu. Nebyl to pouze projev vděčnosti. Šlo i o projev důvěry a naprosté závislosti na Bohu. Uvědomme si například, že po tom roce byla země vodou zdevastována, co se týče úrody, a Noé obětoval zvířata, která mu měla sloužit jako obživa, za obživu. Já nevím, jestli máte dobrou paměť nebo lepší než já, ale já si teď matně pamatuji, já jsem v té době 97 bydlel na Moravě, že se říkalo, že ty zaplavené oblasti, jo, které tam stály několik týdnů, na vody teda na těch oblastech, že to bude úplně teď se tam používá takový výraz odborný, kontaminované. Ano, kontaminované, a že z toho se nebude dát sklízet nic po několik let. Také byly jakési prognózy. A myslím, že se sklízelo dřív. Takže taková byla situace. Noé obětoval Hospodinu. Pro tento projev závislosti Hospodin slibuje, že už víckrát potopou nezničí život na zemi. Předtím čteme, že Bůh se rozhodl zahladit člověka, protože každý výtvor jeho mysli i srdce je jen zlý. Nyní říká, že jej nezahubí, přestože člověk takový je. Hospodin ucítil libou vůni oběti. Nejde o to, že by pálené maso vonělo, spíš naopak. Jde o ten postoj Noého. Postoj, kterým vyjadřoval svou závislost na Bohu. Potopa nezměnila zásadně Noého srdce. Nebyl to jiný Noé. Uvědomil si svou závislost na Bohu a tu vyjádřil, a to je velká, velice velká věc. Skutečně můžeme říci, že o to Bohu jde. Toto poznání závislosti na Bohu, je to největší, ke kterému člověk může dospět. A zároveň to je i základ k plnému životu na zemi. Chtít dosáhnout dokonalosti bez naprosté závislosti na Bohu, byť i z jeho pomocí, to je iluze, bloudění, trápení, míjení se Boží vůle. 8 lidí bylo tenkrát zachráněno před jistou smrtí v korábu v Arše. Tu dobu oni neprospali. Nebylo to tak, že by před potopou usnuli a vzbudili se, až už bylo po všem. Slunce pěkně svítilo, na obloze, byla duha, květy kvetly, ptáci zpívali. Nebyla to doba, hibernace. Koráb byl velký, mohutný, ale zároveň úplně neodizoloval ode všeho, co se venku dělá. Mám za to, že Noé se svou rodinou prožili i určitou hrůzu všeho toho dění. Samozřejmě, že Pán Bůh to mohl udělat tak, že oni usnuli a pak se zbudili a bylo. Haleluja, jsme zachráněni. Nová a tak dále. Čtenáři Bible si vzpomenou, že potopu Noého i jeho záchranu zmiňuje apoštol Petr ve své první epištole. Apoštol říká, že záchrana těch 8 lidí v korábu je předobraz křtu. Křest není jen vstupní obřad do církve. Nejde ani o obřad, kterým se očišťuje nebo nastává očištění od takzvaného dědičného hříchu. Petr, když o tom píše, reaguje také na určitý problém tehdejší doby, kdy křest se vnímal jako rituální očista. Některé skupiny v židovství provozovaly takové rituální očistné koupele. Petr tedy píše, nejde v něm zajisté o odstranění tělesné špíny, nýbrž dobré svědomí, k němuž se před Bohem zavazujeme. Dá se také říci, že křest je víc pro budoucnost, než kvůli minulosti. Vrátím-li se k Noé, tak si lze docela dobře představit, že když Noé vyšel z korábu a začínala mu nová etapa života, tak mu bylo zcela jasné. Nemohu žít tak, jak žili lidé před potopou. Věděl to nejen na základě toho, že tito lidé byli zahlazeni, ale také z toho, co sám prožil. Ta jeho záchrana nebyla otázkou okamžiku. Víte, jak dlouho byl v korábu? Doba stavění korábu, doba přívalu vod, doba vznášení se korábu na vodách, doba opadávání vody, doba vysychání země, nikdy více. Samozřejmě, bratři a sestry, křest neobsahuje takovéto jednotlivé fáze. Nenatahuje se. Křtěncům se neodpírá jistota Božího spasení. Ale je potřebné si to uvědomit. Ve křtu se spojuje Boží milost s naší účastí. Jde o určitý závazek. My neslibujeme, že už víc nebudeme hřešit. Toho nejsme schopni a Bůh to od nás ani nežádá. Aspekt křtu, na který poukazuje apoštol Petr v souvislosti s Noé, je závazek dbát na své svědomí. Neumlčovat jej, neodbývat. Samozřejmě, že k dalšímu životu patří ty další křesťanské způsoby. Bůh slíbil, uzavřel s Noachem a jeho potomky smlouvu, že ačkoliv je výtvor lidského srdce zlý, tvorstvo již víc nebude vyhlazeno potopou. Můžeme tedy klidně spát. Dělat si co sami pokládáme za vhodné. Potopa nebude. Nebo z téhož důvodu budeme hledat cestu záchrany. Budeme nyní zpívat píseň, a to píseň číslo 282. 282.
Amen.
Budeme se nyní modlit, prosím, povstaňte. Děkujeme ti, svatý Bože, za tvoji dlouhoschovývavost, trpělivost, za tvoji věrnost, za tvoji milost a milosrdenství. Umíme si to nějak představit, když sami sebe pokládáme za lepší, než jsme, když se pokládáme za ty, kteří už ty svoje životy nějak zlepšili, nějak jim dali nový základ i cíl. Ale když pak poznáme, jak to s tím naším srdcem je, jak ani si neumíme představit, že tvoje milost by byla tak velká, že by nás takové přijímala. A přesto ona tak velkou je. Tvoje milosrdenství je nad všechny tvoje skutky. Tak se toho chceme držet, v tom stát, brát z toho odvahu, naději i my být na základě toho vytrvalí. Děkujeme ti za tvého Ducha svatého, který svědčí o tvém díle. O tvém díle v Kristu Ježíši, o té naší naději, o té naší jistotě. Děkujeme ti za jeho přítomnost nyní mezi námi. I za touhu, kterou dává do našich srdcí k tobě se přibližovat, tebe se uchopit, v tebe získat novou sílu i naději. Amen. Můžete se posadit, bratři a sestry. Chceme nyní, jak vidíte, přistupovat k svaté večeři Páně. Použil jsem slovo přistupovat. Nebude to až tak doslovné, že budete dneska chodit dopředu. Bude tady takový ten aspekt jiný, že Pán Bůh přichází za námi. I v tomto, jak bude vysluhována večeře Páně, řekneme postaru, že zůstanete v lavicích a ten, kdo by z nějakých důvodů nepřijímal, tak při rozdělování jak chleba, tak vína bude sedět. Ostatní, co budou chtít přijímat, budou stát při tom rozdělování. K večeři Páně jsou zváni ti, kdo přijímají milost v Pánu Ježíši Kristu, kdo jej vyznávají svým Pánem a Spasitelem, a kromě členů církve bratrské i členové jiných křesťanských denominací, kteří ve svých sborech mají věci v pořádku. To znamená, nejsou tam překážky k přistupování k stolu Páně. Otče náš, kterýž jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvé jest království i moc i sláva na věky. Amen. Posaďte se, prosím. Několik oznámení. Na nástěnce máme několik takových oznámení nebo plakátků. Jeden z nich je o dobrovolnické pomoci, kdy se vytváří nějaký tým, kdyby nastala nějaká taková mimořádná situace, kdyby bylo potřeba pomoci, tak takový tým. Podívejte se na to, já ty specifika tady teď číst nebudu. Takže dobrovolnická pomoc. Další věc, 16. června konference České Budějovice pro Izrael, taky je na nástěnce plakátek, kde jsou bližší informace, také plakátek Kachničky, tato akce se koná dnes odpoledne, podívejte se na podrobnosti a ještě příští neděli po shromáždění, členské shromáždění ohledně stavby, rekonstrukce a pod. Takže příští neděli 17. června po shromáždění, členské shromáždění, dá se říct, informační. A ještě bratr Houzar má oznámení, prosím, Petr tedy.
Já vás zdravím, bratři a sestry. Já jsem tady zase ohledně kempu. Já vám chci poděkovat za vaše modlitby a za to, jak to můžeme společně sdílet. Máme teďka nějakých 34 přihlášených lidí a ještě jsme neuzavřeli ty přihlášky. Tak moc děkuju za to, jak zvete a jak se za to modlíte, jak na to myslíte. Tak vám za to moc děkuju. Vydržme ještě. Když se blíží kemp a blíží se prázdniny, tak už tady přijali i Američani nějaký a my bychom vám rádi představili, to jsou Američani, s kterými na kempu budeme. Jsou to Američani, kteří tady tráví na jeden kemp, ale jsou tady celé léto, aby tady sloužili druhým. A já bych byl teďka rád, kdyby mohli něco o sobě říct a mohli se vám představit. Je to tým, s kterým slouží Anička, jak vám tady říkala o tom internshipu. O tom vám řekne víc Anička, teda, tak já je pozvu dopředu, aby vám něco o sobě řekli krátce. Takže děkuju ještě jednou.
Tak dobrý den, já bych vás chtěla teda... Já bych vás chtěla za náš tým pozdravit. Já jsem tady byla asi před necelými, dejme tomu, čtyřmi týdny a říkala jsem vám trošku o tom, co mě čeká tady to léto, že mě čeká taková letní stáž na 3 měsíce a že tady to je můj spoluvedoucí a spoluvedeme tenhle tým. A letos nás čekají 3 English campy s Třincem, se Zábřehem na Moravě a tady s Českými Budějovicemi. A já jsem vám jenom chtěla takhle předem poděkovat za to, jak na nás myslíte, jak modlitevně, ale chtěla jsem vám i poděkovat za to, jak jste mě podpořili finančně, protože se vybrali 3 000 za náš sbor, potřebuji teda 10 000, takže pokud by třeba jste ještě chtěli nějak mě podpořit, tak vám můžu dát více informací, když tak je i více tamhle vzadu na nástěnce. A jenom abyste když tak věděli, na co když tak ty peníze jdou, tak je to hlavně... Proto, aby se to vůbec mohlo uskutečnit, tak je to hlavně na cestování, na ubytování, na jídlo, vlastně takové ty praktické věci. Takže jsem vám za to moc chtěla poděkovat a já si teda tady předám slovo Timovi, což je ten můj spoluvedoucí a vám to ještě přeložím.
Great. Good morning, my name is Tim Peterson.
Takže dobré ráno, já se jmenuji Tim Peterson.
And it's a blessing to be back here again this year.
A je to ohromné požehnání tady být znovu tento rok.
This is my team, well, you know Anička and Alex and Amanda and Taylor.
To je náš tým, já jsem Anička, to je Alex, Amanda a Taylor.
And we work for an organization called Josiah Venture.
A pracujeme pod záštitou organizace Josiah Venture.
They work in 12 different countries in Central and Eastern Europe.
A ta organizace spolupracuje s 12 zemí tady ve střední a východní Evropě.
And their vision is to see a movement of God among the young people of Central and Eastern Europe that finds its home in the local church and transforms society.
Já doufám teda, že to přeložím dobře, ale to motto nebo ten hlavní cíl té organizace je, aby se vytvořilo hnutí mladých lidí ve střední Evropě a východní, který potom najdou svůj domov v místní církvi a potom společně dokážou přetvářet místní společnost a lidi okolo sebe.
And so my team this summer gets to take part in 3 English camps, as Anička said, and we get to encourage local believers here.
A jak už jsem řekla, tak budeme letos spolupracovat s 3 církvemi a naším cílem je povzbuzovat mladé lidi i lidi v daných církvích.
And so it's our role to encourage and to help build bridges between Czech churches and American churches that come over.
A naším úkolem teda je povzbuzovat a vytvořit takový most mezi českým a českým sborem. Jo, českými a americkými sbory.
So, and so we hope to do that this summer and to help build a bridge between your youth group and a church out of California.
A to děláme i tady, abychom mohli vytvořit takový most mezi tady tím sborem, lomeno českou mládeží a tím americkým sborem, který přijede z Kalifornie.
So if you have any questions about what we do or how we do it, we'd love to talk to you after this.
Takže pokud by vás zajímalo, jak to více vypadá, co nás čeká a pokud byste se třeba za nás nebo s námi chtěli modlit, tak potom nás najdete, já myslím, že v mládežnické místnosti tam vzadu. Takže kdokoliv by měl zájem, tak se určitě přidejte a můžeme se vzájemně sdílet.
So thank you for having us.
Takže děkujeme za to, že tady můžeme být a že jste nás takhle vřele přivítali.
Jak jsme slyšeli, tak ještě je možné se ptát a tak dále, jako přeložím taky, tam vzadu, jako v mládežnické místnosti, tam vzadu to znamená přední dům, jak tomu říkáme my ostatní. Ale kromě teda této skupinky, která bude k dispozici, v tom předním domě bychom se ještě sešli tak, jak máme zvyk už tedy, když je večeře páně, k modlitbám za nemocné. Po shromáždění. Taky v předním domě, tam se vejdeme, ale prosím, abyste to, jako jestli se chcete do tohoto týmu, tedy modlitevního, zapojit, abyste to neodkládali a přišli teda po jenom minimální přestávce, ne až když už se končí. Takže tolik oznámení. Ještě pokud můžete, postaňte k požehnání. Vybízím vás pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou oběť, to ať je vaše pravá bohoslužba. A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé. Milost Pána Ježíše buď s vámi. Amen. Na závěr dnešního shromáždění zaspíváme píseň 429. 429.